Radio Kapi.
Na ben nous sommes pas content ensemble la colonne d'avancement la bête dans Dinga qui Congo bête met tout bas ton dombing peine en couffe naïau bête à tout bilan tête en palate ya ya du kumu ya lu ya lu anti tchad mais quand on a coupé ça n'a pas menti la bête toi Congo Kinshasa mbuta Félix Tshisekedi na bisunga bête à l'os en tête 10 sur l'entambou ya Ituri wapi qui te sabat ma fonda solé mette la kounouana na katabim pombo la Zahir ya fois na pia Kodeko mingna boala l'audio Galai yake na territoire djou. Mpena ntsonga ma film pipita kwena ntete na Kivu ya Zulu. Sabna kutubila ntsamukila kimbefwa manki box. Mingi na mpanta koma. Yake le kanabisi kanyo sabekele. Beka tolave makutu sabna kuzaba. Inki apeta tuba nanda na ya. Mbote dia kanabisi kanyo sabeme bakama. Yake le kabena ke mingi. Na kanya bayonga, ya vwana pena sake na Kivu Zulu, beto konso musiera Afrika, ya kena ntola kinzonzolo, ya kieleka kezola kabe mingi bantangu. Beto zabisaka ya uti mfumanti, mbuta Felix Tshisekedi, todisaka mukemba kuzibula balabala mosia nene na mbanda jamena, bwala kimfumanti ya Chad, ya mbula matadi ya nti yae, mepesa kampezina ya mbuta Felix Tshisekedi, nyosu yae, Beke na kuzaba yao, samna bangolo ya mfumanti salaka samna kufukisa, bana ya ntiina ya Chad, mingi bambanda na yao, ya politiki samna yao, mpalata musa lukumu na zina Grand Croix pesa maka na yandi, ya fwana kuzabisa tikele katuka kintete na mkukila, ya mbuta Felix Tshisekedi, salaka njetilo ya kisalu kuna na mbanda jamena, samna kusemisa diaka ngwakana na kate banti nyoso zole, Bet metanga nchi ya Chad, ya vwana pe Kongo Kinshasa nchi na beto. Na kizunga yae tu kintango kele mingi yae, ya kitosa batu mafunda makumizole, ya meti na kabwala lojo galai, ya kena sekter, ya banyali kilo, mingi na tegitora jugu. Sabna kunwana, ya kena kuluta tuka kilumbwa kia, ya kileka sabala mekatona kuluta, mingi na kate bimpombula Zahir, Ya vwana pe Kodeko, kunwana meba sisa menga, ya kiteso batu makumi iya, mpe na bimbangi minga betkene yao, mabuta yina, bame kumaka na ndamba mungolu, ya vwana diaka na pluto, ya kieleka na napluris mambu, kepesa betu ntsangu yae, ya nkuna betu maksal kiza bia mungu.
Mabuwa lango kile na nomba ya sambanu. Yake Mutindu, Lojo Galai, Ariwara, Kiada, Niagara, Zubele pe Mayalibu. Mabuwa lango ya kinzungidila ya banyalikiro mebika na mpamba. Bifuwa ndinyo sometina. Na kulandilaka baningu ya ndambu yae, mabuta, ina nakati na yao kena kumonika bamama mpebana, metambula na makulu ba kilometa kiteso makumi zole, samu na kukuma na mugwa lupe na plito, ba santri ya bazandu zole, wapisika, lukenge lokele ya kufwanda, samu na kumonika ya makesa ya FRDC. Mabuta ngome tina bamvita na kati ya Zahir pe Kodeko, bimfuka zole ya bantu ya minduki, ina kena kunuanila katuka kilumbu ya iya mekatuka kuluta, ntanini ya bifulu ya mata diantalu. Bantu yae meti na mvita kena kuzinga na mabuta ke yambaka tona bainjo ke fonda kajaka na bantu ve tope na bifulu ya nganda. Atiaboli Filemo kisadi keno nilaka bainjo ya bantu na region yae kuzaka zabisa yeti bantu yae meti na mvita kile na kima ve.
Beto zabisaka ya umpe kena kiluba bubi yae ya monisko mekanganjona yao ya bisalu na mbanza Bukavu lukanu ya kena kokoto na kata dinaka ya kukatuka ya dinaka yae ya oni awananti na beto, mingi kuna na Kivu yanti, dinaka banda kandalu yanti kwa mvula betkene yao, ya kieleka mukembo ya meluto na nganda vion, ya kavumu, mingi na teritora kabare, na ntuala mfumu ya Munisco, mama bintu keita, ya vwana pe, mama mfumu aluyalu, jidite suminwa. Mpenda luza isu mousi ya meka tona kukumina beto, awanamesa na beto ya kisalu, na radio na bena ngemba radio kapi, Mama Bintu Keita, mfuma Munisco mevutula matondo mingi na bisadi nyoso ya Munisco salaka kuna na Kivu yanti, mpena makesa na yao, na kutanga mbote mbote lizaisu yae, na bambula makumizole yae, ya meka tuka na kuluta ya kileka Munisco pesaka maboko, na dinaka kubasisa na ndonga bimbuka makesa, kite sabatu mafunda iya nankama sambanu mpe bana baka kampe minduki mpe kulokota kuzikisa kiteso ya masasi ya vwana pe mangundu mafunda makumi iya na iya diaka monisko pesaka maboko na bisalo kuponama ya lutaka na ndambu na ntotrambeta Kongo Kinshasa na kunataka bakilo mafunda makumi tato mvimba ya bisadulu. Kimbe fama kipokso kena kukwamina na kivwa zulu tuka kilumba zole yangona betke na yao batu nana mebaka yao minge na nyarangongo batu tanu na mbanza goma bwala kimfumu batu zole ya vwana pe mutu mosi na kagisimbi kutita mekuma mingi sabu na mbula matada kizunga na kutala ntamukila ya kimbefu yai ya kileka kena kubasisaka mutu makwansa na nitu nyoso kutita mingi ya kesabu na nkangu ya kena kuzingaka na mbanza goma mpena babwala ya kena munjonga na yau kasi atako mutindu yai luyala kizunga mepesa kaka ndongi sila kaka na yai metadela mama vimpi ya fano kuzebisa tina kizunga Kongo Central njo ya nene ya lusansu wa kena seki banza kele tiba mpasi ya mutina mutindu kasi angolo ya kena kukonda banzo ya minganga kena kupasulaka bambefo ntendula yai ya kele ya munganga Dominic Tomo Sasi ya kentodisi anzo yina lusansu wa seki banza beno landandi na kinzo nzulo ya nkuna beto na napli rich mambu.
Oui, à l'hôpital, nous avons plus ou moins...
L'hôpital, lui, a ce qui est banza, qui est dans le bâtiment tano. Le bâtiment, il y a un peu de fioti-fioti. Beto, qui est dans le kakalakan, il semble que l'on a bambevo. Il y a qui est l'hôpital, lui, nene. Beto, il faut qu'il y ait un peu de pavillon. Quand il semble que l'on a un bâtiment, beto, qui est un peu de service. Il y a Teleka, beto, il faut qu'il y ait un peu de bambevo, dans le pavillon, dans le landila, qui est un peu de bambevo. Le chirurgie, il y a médecine interne, et puis un kaka. Il y a qui est dans le bambevo, et bambevo, qui est un peu de bambevo, qui est un peu de bambevo. Na fona kavonda na batimana ba umosi kansi yake dikele eti betu ke tulaka bambevo nyonso na disuku mosi nzoka yake lembo tv ya uina luyalu ya insa kongo ina kele ntwadisi ya ntete ya l'hôpital luyai fona natila betu lusadusu yake kaka na batimana mosi yena luyalu tungaka katuka mvula 1945 mpe inzo ango kele ya kubeba ngolo
na kizunga kwilu mingi na bwana yau ya kimfumu mpanza bandundu ntola balongoki ya mesala nchoma mbula matadi samna mbala yae ya mekita mingi na kutala mvula meka tuka na kuluta ntango mepesama na mbuta Jean-Pierre Kasonga ya kentodisi ya mama malongi antete kuna na nzwa bisola malongi ya kuilo antete kikuma ya kele bumvonzi ya bimpumula bamo bondo salaka na babuwa lankaka ya kena tekitora bagata nkidiaka mpangi erenbo maluzolo nga kele ntumo na beto ntango nyoso kuna na kizunga kwilu ya kuyika sabu na ntangu yei.
Ba inzo nkanda mingi ya sekter ya wamba ya mebakama na teletoni ya bagata ya sala kabisalu na ya uvena mvu ya kalasi mafunda zole na makumi zole na tatu timvu mafunda zole na makumi zole na iya sambu na kukonde na lukengero ina mekatuka na bimpumbulu ya mobondo. Babona mingi ya yokama katia peya ukele draka veti bankangu na yao. Bibuti balongo kibwela draka balongi ba unyoso metinaka. Mpila vondaka ve ya kusala bisalu ya kalasi na kitini yai ya kizunga ya kwilu. Ntwadisi ya ba inspekter ya kizunga nga malongi ya kwilu ya ntete ya mutumetu bayau meza bisa nde jambu ya ikele mosi ya bikuma ya mesela nde nomba ya bana kesela kizame ya leta na mvula yai kuisa kulumuka. Jean-Pierre Kasonga metuba pibankaka lakani ya mbongo ina bibuti ya nkaka mekutena na yau mekulumusa nomba ya bana samu na kupesa mvutu ya mbote na jambu yai na bavula ke kuisa. Jean-Pierre Kasonga melomba ndeba kusa vutula lukengelo na kitini yai ya bagata
na kizunga kasogi ya ntala kele kabitu bila kesi yai ya nkangwa kena kuzingaka na bwala yao ya kimfumu mpanza mbuji mai ya kena yao na mutindo mwinda mekota na balabala Maurice Chikuyi bwala diaka na yina ya bakena kubukilaka lise mwanjadi ya kena kumina dibindi mpena ntangu yai iren bomaluzo longeso la katinku na betukuna na mpanza mbuji mai. Estek ndala fina.
Balabala ya Maurice Tikui ina melutaka na ntwale ya bilo ya group mobile ya intervention ya la polisi ya insi ya Kongo Demokratiki kubanda bubu yai ya ume ya mtika kungenga na bamwinda ya lampader solaire mutindu kena kutendula awa Felix Mutombo ya kele ntwadisi ya inzo ya bisalu ya tekniki ya office de voirie pe ya drainage ovede na bunkufi. Yandu meza bisa nde ya ume ilamati Safrimex kusa ngengisa mpiba balabala nyonso wapi ya ukena kusala bisalu ebu na bamwinda ya metulama na balabala kena kupesa jenga ya ngolo na bankangu ya mbujimai. Nkangu ya ngome tabumbangi nde Nandambu ya mwanjadi, kele tiba bandi, inake yangisa kankangu na ntangu ya nkokila, kanampimpa me ya mtika kubwa. Kansi ntangu ya itimuinda yai, beto lenda kulala pe kutambula, nkatuba nkakalakani. Ofisi ya voari pe ya drenage OVD ya kena kusala bisalu yai, meza bisa ndesa, fumeksa sala pibisalu ya kutenda na babalabala wa pibisalu mene kusalama imene.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kele kabutume vutula bema tondo mingbe fonsi mati, Lusa dusu na njila mashini, ya vwana kabampangi na beto, Willem Lungamba, Jean-Noël Mukondo Yogo, Jean-Claude Ntiala, pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo, me vutula matondo mingi, na jid bilanda mkumar, ya bongisa kabantangu yai, nyoso na disungo la pele ki pela mondo.